vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Adama Zvadu. Adam je zakladatel a ředitel firmy Scott & Weber, což je lídr na trhu ve flexibilních kancelářích, ale také v inovativních řešení, které se právě tohoto typu kanceláří týkají. A jak uslyšíte v našem rozhovoru, tak těch inovací, které se dají dělat v kancelářích, je opravdu hodně. Protože kancelář není jenom prostor, ale je to taky způsob, jakým podporovat engagement lidí ve firmě, jakým budovat komunitu a jakým vlastně dělat spokojenost, jak je možná přivést zpátky z home officeu. Kromě toho se s Adamem taky bavíme o zákaznickém přístupu nebo o tom, jak nastavit kanceláře pro různé generace a pro různé potřeby zaměstnanců. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak, dobrý den, Adame. Já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech. Děkuji, že jste přišel.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já hned začnu tématem, který podle mě je takový s vámi nejvíc spojený, a to je flexi práce. Když se řeknou flexibilní kanceláře, tak já osobně si představím nějaký coworkingový centrum, ale to asi není úplně všechno. Co to vlastně znamená?
Ten pojem je dneska jako jedno velký ouvej pro tuhletu oblast a možná bych to velice zrychleně jako vysvětlil a coworking vnímám jako takovou, dá se říct, jednu podsoučást, vlastně pod kategorii celé té flexibilní, vlastně toho flexibilního pracoviště. Coworking je asi nejvíc zaměřený právě na ten networking, na ty startupy, na ty menší firmy, umožňuje jim právě tu spolupráci a působení ve nějakých sdílených prostorách, ale ty flexibilní pracovní prostředí dneska zahrnuje vlastně celý vlastně pracovní model a od menších společností přes střední firmy až po velké korporáty a každý si v tom modelu musí najít to svoje pracovní prostředí. Takže flexibilní pracoviště je dneska dokonce i něco jako součást vlastně hybridního nového modelu práce. A proč vlastně součást? Protože zaměstnavatelé dneska určitě víc chtějí víc tříc zaměstnancům, svým klíčovým vlastně zaměstnancům, kteří dneska potřebují právě tu flexibilitu a flexibilitu místa, flexibilitu způsobu práce, flexibilitu pracovní doby. A ideálně v tom lepším případě, neříkám, že to je dneska už jako vlastně 100% pravda, tak si určují i, kde vlastně chtějí pracovat, jak daleko od svého domova. Takže to flexibilní pracovní prostředí je vlastně pojem a coworking je jednou z jeho subsoučástí, ale pak jsou tam i privátní kanceláře a privátní a nazýváme ten další produkt a private space, což jsou už vlastně jakoby velké navržené prostory pro jednu firmu za zavřenými dveřmi s vlastní identitou a tak.
To znamená, že to může být i firma, která hot deskuje, třeba má telefonní budku a někde nějaký gaučík, tak je to flexi kancelář?
Ano. Ten coworking je právě o tom sdílení, to znamená většinou jsou to, rozeznáváme dvě služby, takzvaný právě ten hot desk nebo flexidesk a sdílená kancelář. A sdílená kancelář má tu výhodu, že a zaměstnanec může vlastně, má svoje dedikované pracovní místo, má svoji skříňku, může si tam nechávat věci, zatímco ten hot desk a v našem pojetí je vlastně neurčené vlastně pracovní místo kdekoliv ve sdílených prostorách, v jakýmkoliv vlastně našim lokali, jednou ze 13 lokalit. Takže je to opravdu hodně to vlastně dá se říct flexibilní způsob práce v tom největším slova smyslu.
No ale když má ten zaměstnanec ten svůj stůl a to svoje místo, tak co je na tom flexi?
Když má ten zaměstnanec svůj stůl a svoje místo, tak flexi je na tom to, že když se vrátím k původnímu vlastně předcovidovému modelu, tak měl jenom ten stůl a jenom to místo. Koukal na toho, stejně jako já dneska na vás, na tu vlastně stejnou osobu neustále. A ta změna je v tom, že dneska většina společností vzala svoje prostory a zhodnotila vlastně způsob vlastně práce a způsob a vlastně i to, co chce dokázat a k čemu slouží jednotlivé vlastně zaměstnanecké jednotky, divize a jak je ideálně prostě dostat do toho, aby byli za prvý spokojení, ale i produktivní. A ukázalo se, že jenom ten privátní prostor prostě pro tu produktivitu nestačí. Samozřejmě pokud se chcete koncentrovat, ano, ale pak je spoustu dneska jako důvodů, proč vyjít ty kanceláře a využít nesmírnou vlastně a nabídku různých sdílených prostor pro inspiraci, spolupráci, potkávání, odpočinek a tak dále. Takže dneska to právě už není vůbec jenom o tom jednom stolu, ale je to o možná daleko větším potřebě pracovat pro různé způsoby s různými lidmi na různých místech a mít tu možnost nejenom řešit práci, ale i třeba i vlastní osobní záležitosti a i pohodlí vlastně takového osobního charakteru, kterému se dneska říká well-being nebo wellness.
Vy ten svůj přístup hodně zaměřujete na klienta, ale dneska, když se řekne pro klientský přístup, tak už ten termín začíná být takový trochu vyprázdněný.
No tak to jste mě překvapila touhletou otázkou. Tu jsem teda upřímně moc nečekal, nebo možná ji nerozumím a něco mi nedochází, protože a myslím si, že možná víc než dříve a se posiluje právě jenom orientace na klienta a teďka ve smyslu u nás jako klienta, jako společnost, ale spíše klienta jako každého zaměstnance. To znamená, dneska v dnešní době, když se podíváte na pracovní trh, který je třikrát přebraný a všichni odcházejí za a lepší prací jenom skutečně po důkladné analýze, co jim to přinese a ty nabídky jsou strašně zajímavé, tak se firmy skutečně předhánějí dneska z benefity pro klíčové talenty, jak je udržet a jak je získat. A myslím si, že dnešní těžká doba, která se člověk si říkal po covidu, nebo v covidu, tak to jsme teda jako skutečně jako nečekali, ale my jsme nečekali ani ty další pecky, co přešly, což bylo potom věci ohledně nejistoty tady na východě, zdražování energií, inflace. Takže ta turbulence a to udržitelnost biznisu pro zaměstnavatele je tak náročná a teďka se nebavím o rozvoji biznisu, což jako je další věc, ale už jenom ta samotná udržení toho biznisu, že prostě potřebuje mít stálí zaměstnance, který nefluktují, to znamená hrát si počítat z retencí. A proto si myslím, že každý HR oddělení dneska má daleko silnější pozici než za mě, kdy jako šéfem byl CFO a HR občas někde něco řekl, což ani neprošlo, ale dneska je to opačně, takhle to vidím.
Já s tím naprosto souhlasím, přesto mi přijde, že spousta firm se tímhletím slovem pro klientský přístup ohání a ve skutečnosti to pak znamená, že mají tři řešení na klíč. Takže mě by zajímalo, co to znamená u vás pro vaši firmu, pro flexi kanceláře, protože zase, nebo flexi práce, když se řekne flexi práce, tak si představím něco, co se mi hodně přizpůsobí. Jak to teda děláte?
To je hezká otázka a poměrně složitá odpověď, protože nemám připravenou nějakou univerzální odpověď, ale a je to opravdu jako velice klíčová záležitost, že flexibilní pracovní prostředí je jedna věc, nikoliv jako postačující, je nutná, naprosto nutná. Ale když to řeknu na takovým vlastně tom posunu toho našeho odvětví a kam se vlastně posouváme a kde já vidím jako budoucnost celého vlastně, dá se říct, jako by toho realitního trhu, tak je to právě posun od toho flexi řešení, což je, jak jsem říkal, flexibilita teda vlastně jako lokality, pracovní doby, způsobu práce, to všechno umějí zajistit, dá se říct, správně navržený prostory a správně volená firemní kultura, to znamená správný šéf, který chápe, o co jde. Ale nikdy se nedá zajistit už ta maximální pětihvězdičková obslužnost a orientace právě na ty služby. A v našich kancelářích konkrétně se jedná o to, že vlastně celý náš klíčový proces je navržen podle takzvaného customer journey. Něco, co přišlo z hotelů, a já v těch hotelích vidím hrozně moc vlastně podobnosti a přebírám od toho ty jich jako dobré jako zkušenosti a postupy. To znamená, i v hotelech kdysi dávno stačilo, když byl hotel moc pěkný a na dobrý lokalitě. To bylo stejně s kancelářemi. Potom přišla doba, že bylo potřeba, aby ten hotel byl dobře klimatizovaný, aby tam byla příjemná hudba, aby tam byly amenities, bar. A to taky přišlo do našich vlastně jako hybridních kanceláří nebo flexibilních pracovišť. No ale pořád je to málo dneska. Dneska tam chybí ten vlastně ten rozměr, ta komunita. Ten rozměr toho, jsou náležitosti s něčím. A když se bavíme, že my vlastně zastupujeme většinou menší firmy o desítkách, maximálně stovkách lidí, kteří nemůžou poměřovat ten svůj model s těma velkýma korporátama, který tohleto všechno mají, tu komunitu, ten engagement, to HR, tak my jim vlastně nahrazujeme maximálně to, aby ten zaměstnanec nebyl jenom ve flexibilních pracovních prostředí a produktivní, ale aby tam byl i šťastný a spokojený.
Jak to děláte? To by mě zajímalo. Myslím, že to zajímá každou HR.
A je to nová věc v kancelářích. Je to nová věc nejenom v našem modelu, ale pro každou vlastně firmu. A tahle ta práce se zaměstnanci z pohledu toho, a jak vlastně přečit jejich očekávání nebo splnit jejich očekávání, jak je dostat dneska z home office, což byla přechodná doba, kdy se ukazovalo nebo kde se jevilo, že vlastně home office je samospásný, ale a vím, že a měl jsem z toho takovou jako hlavu, jestli skutečně v home office zvyšuje produktivitu nebo nezvyšuje produktivitu. Ukazuje se, že buď jste doma produktivní, ale jste sám osamělej, anebo máte doma rodinu, ale nejste zase produktivní. To znamená, abych doporučoval domov nechat jako takový ráj prostě na zemi, kde máte jako jiný než pracovní povinnosti a chodit skutečně do práce, kde vás to baví. Do firmy, kde vás to baví, do pracovního prostředí, kde jste vlastně v pohodě, a pohoda je to slovo, který hodně rezonuje. No a z toho, co bych já chtěl prozradit, no jenom málo, je to velký boj, je to prostě o týdenních poradách jako community managementu, vyhledávání těch nových nástrojů, aplikací, personalizace prostě klientů, znát každýho klienta, znát každý proces, dělat si smajlíky tam, kde nám to nefunguje, dělat naopak mračouny. A to jsou prostě věci, které fungovaly v těch hotelech nebo v těch bankách, těch společnostech, které už na ten customer journey najeli a který se tou spokojeností vlastně těch zaměstnanců zabývají, dá se říct, tak jako vědní disciplínou.
V tom slyším, že to hodně měříte. Měříte, jak jsou lidi spokojení v těch prostorách, jak je možná i využívají, si tak jako představuju. Poskytujete ty data potom firmám, který v těch prostorech sedí, pracujete s nima? Je to vlastně nějaký jako partnerský proces budování toho engagementu, nebo jak tohle hodí?
No zase výborná otázka. A strašně rád bych, je to určitě plán, ale takhle daleko nejsme. Je to určitě v nějakém, když se podíváte do mýho nějakého deníčku, jako takového toho vlastně strategického plánování, tak tam to najdete. A to všechno, o čem teďka mluvíme, jsem začal vnímat a zavádět už v lednu 2019, ale není tak jednoduchý změnit způsob myšlení vlastně lidí, není tak jednoduchý najít dneska správný vlastně tým, který umí opečovávat klienty. A jak říkám, hrozně moc společného máme s špičkovýma hotelema, který se na to zaměřují, se špičkovýma member clubama, který budují tu komunitu, ale v kanceláři to všichni učíme. Na naší konkurenci je vidět, že my jsme takový možná jako jednovoký mezi slepejma. Takže to je dobrý, že ještě můžeme spát, ale nesmíme usnout na vavřínech. No je spousta práce v tomhletom smyslu. Té práce s tím klientem, to, aby věděl, že o něj ideálně bude postaráno a aby skutečně chtěl se zvednout z domova, z té své sedačky a jít pracovat do prostředí, kde mu je fajn, kde jsou na něj lidi milí, kde když něco potřebuje, tak má rychle odpověď, kde je profesionální podpora, za kterou skutečně chce zaplatit a fungují takový fundamenty, to jsou jenom fundamenty. No a pak je něco navíc, co řeknu, jednou jsem byl na konferenci ve Washingtonu, kde někdo z Ritz-Carltonu říkal, měl jsem takovou příhodu, prostě učil jsem ten svůj tým, jak správně právě přečit zákaznické očekávání a seděla na recepci paní, která se klepala. Tak jsem měl dvě možnosti, buď se zeptat, nechcete deku, je vám zima, anebo ji rovnou přinést. A to my se učíme.
To narážíte na skvělý téma, na který se vás chci zeptat. Vy v těch prostorách kombinujete, jsem porozuměla, různé zóny a tak, aby opravdu si tam každý našel to svoje. A zároveň mi ale přijde tohle poměrně složitý, protože máte určitě lidi a týmy, kteří se chtějí združovat, máte lidi, kteří chtějí kreativně pracovat, máte lidi, kteří naopak aspoň nějakou část nepotřebují soustředěnou práci o samotě. Jo, a to bych mohla jmenovat dál, tyhle ty skupiny. Jak tohle to skloubit v jednom prostoru, když lidi se hádají i o to, nakolik má být klimatizace a jestli si otevřít okno nebo neotevřít?
Tak jaká, už máte třetí otázku za sebou, která je velice zajímavá, takže už jako máte ode mě jako pochvalu. A nedá se navrhnout optimální pracovní prostředí. Z hlediska právě toho, o čem hovoříte. Z hlediska o toho, že u nás ještě k tomu je to heterogenní vlastně jakoby pracovní prostředí mnoha firem, které mají různý cíle, různý ambice a různou firemní kulturu. A výhodou pro nás je, že nejsme nějakým způsobem svázáni právě jako tím, jako je ředitel té jedné firmy, který má za první nějaký předsudky, za druhý má jenom nějaký omezený možnosti časový i finanční, ale coworking je průkopník nebo flexibilní kanceláře jsou průkopníci. My se tím zabýváme, je to naše živnost a my o tom přemýšlíme a diskutujeme s architekty, projektanty, workplace manažery, konzultanty a skutečně jako se vlastně jako je to poměrně teďka zásadní a kdo umí navrhnout co nejblíž vlastně takovýhle prostředí, který jednak pokryjou ty potřeby, jak říkáte správně, vlastně toho a ty koncentrace těch lidí, což navrhujeme prostě fokus zóny a kolbutky a wellness místnosti a další jako zařízení nebo vlastně zóny, kde člověk může mít jednak klid a koncentraci na práci, tak potom ale druzí naopak chtějí vlastně jakoby spolupráci. A chtějí meetingovat formálně, neformálně, chtějí mít digitální dneska techniku a bez digitální techniky. Chtějí mít hybridní vlastně konference vlastně s týmem, který je doma a naopak mít úplně soustředěný třeba jakoby podporu jenom nějakého pro inspiraci a koncentraci nějakých zón, který jako máme například firmu, která k nám chodí a říká, my chceme víc z krabice, jak se říká. To znamená, chodí ze svých kanceláří, kde už ty nápady v pondělí nemají, na tu poradu chodí k nám, prostě aby ten svůj tým jako dostali nějak trošičku do toho, aby začali z nich padat lepší nápady. A kromě toho další věci, kromě toho zóny, eventové zóny, kde probíhají různé školení a jednak social meetupy, jednak vzdělávací programy, sociální programy, tam, kde můžete zajistit jedné firmě například i soukromí pro to, aby pochválil svoje zaměstnance. A je toho spoustu a dneska neexistuje správný vlastně vzorec, jak má vypadat správný hybridní prostředí, protože o čem se bavíme a to, co jste říkala, to je právě to, co dneska nejvíc rezonuje a není to naše jako záležitost jako flexibilních kanceláří nebo coworkingu, ale je to pracovního prostředí a to je hybridní prostředí. A hybridní prostředí je právě hybridním prostředím až v té chvíli, kdy nabízí právě všechny tyhle ty aspekty, to znamená správně navržený prostory, o flexibilitu vlastně zaměstnancům, že můžou pracovat z domova, jak potřebujou, a z místa, kde potřebujou a v prostorech, kde se jim to hodí kvůli vlastně způsobu práce, že nejsou pořád na jednom místě, ale můžou vlastně se dynamicky různě točit podle toho, na jakém projektu dělají a s kým chtějí dělat a spoustu dalších věcí. Takže je to poměrně nová stále jako disciplína navrhování kanceláří a zvyšování produktivity a spokojenost těch firm, kteří tam pracují, ale na druhou stranu jsou to jenom kanceláře.
Dobře, my tady tak trošku tancujeme okolo toho tématu home office versus kanceláře. To, co tak vnímám, že zaznělo vlastně mezi řádky, kromě všech těch výhod, které ty kanceláře mají, je nějaká svoboda. Jo, protože aspoň z mojí zkušenosti pro spoustu lidí na tom home office zůstává, protože tam mají svobodu. Můžou si jít v poledne zaběhat, můžou si doma něco trochu poklidit, nebo prostě si v obědové pauze pustit díl svého oblíbeného seriálu a nikdo jim jako nekouká přes rameno. Jo. A tohleto rozumím tomu, že ty vaše kanceláře nějak částečně nabízejí právě tím, že jsou tam ty zóny a tak. Na druhou stranu je tady potom věc, kterou jsme možná zatím nezmínili, nebo je okrajově, a to jsou ty manažeři, který mají ale trošku jiný představy a někdy tam určitou roli hraje taky ego, protože prostě chtějí ty svý lidi vidět, chtějí nad nimi mít ten dozor a to úplně nejde dohromady s tímhletím. Jak často narážíte vlastně na to, že vymyslíte něco a pak tam přijde ten manažer a jako nutí ty lidi dělat vlastně úplně něco jiného nebo nevyužívat ten prostor, nebo se prostě nedohodnete. Hmm.
Většinou příchod, a teďka budu mluvit o středních a větších firmách, do našich prostor znamená velký rozhodnutí firmy ke změně. A ke změně vlastně i třeba firemní kultury, anebo něčeho, co se dělalo jinak v těch tradičních kancelářích, protože tradiční kancelář, pokud přecházíte do těch flexibilních kanceláří, znamená přechod od nějaký pevný struktury organizační, pevný struktury pracovní doby a pevných pravidel a řádu a hierarchie jako takové vlastně a do něčeho, co je flexibilní. A pokud se někdo k tomu rozhodne, tak tomu musí mít jakoby nějakým způsobem, teďka myslím ten manažer jako důvod, a ten důvod by měl být ten, že hledá v těch prostorách nějakou přidanou hodnotu a výhodu a nejenom to, že ušetří svůj čas, protože vlastně to jsou ready-made kanceláře připravený druhý den a ušetří vstupní náklady, protože nemusí vůbec do ničeho investovat, všechno vlastně platíme my a rozprostře se to do jedné částky od stavebních úprav přes vlastně nájem, přes všechny služby, které známe, souvisí, ale on hledá podle mě něco daleko víc a to je opravdu větší konkurenceschopnost jeho podniku nebo jeho firmy díky tomu, že si uvědomil například, nebo dnešní doba je taková, že už je u nás rozhodně míň a míň firem, kde jsou lidi právě jenom v pevné struktuře s pevnýma cílema a dělají nějaké vlastně opakované práce. O tom ty naše kanceláře většinou nejsou. Tam jsou lidi, kteří skutečně potřebují se potkávat, potřebují se inspirovat, potřebují, možná čekají na ten ideální vlastně nápad, který ještě nepřišel a pak to se stane něco, jako se stalo z Nokia, která dělala něco a pak dělala telefony, nebo s Chibem, který prodávali kafe a dneska mají jiný business model. To znamená, je to o tom, že tam může opravdu dojít k něčemu zcela zásadnímu a hlavně ale tam dochází k tomu, že to podporuje prostě inspiraci a produktivitu klíčových lidí, který skutečně jsou klíčem pro úspěch té firmy. Já moc nevidím firmy typu call centrum nebo datový sběr dat a ukládání dat u nás. Takové firmy tam u nás nejsou, nemají ani přidanou hodnotu, ani nemají vlastně proč tam do těch prostor chodit.
Měl jste možnost v praxi třeba vidět nějakou firmu, která se příchodem do vašich prostor výrazně změnila? Změnila se firemní kultura?
Tak bohužel to by mě strašně zajímalo a bavilo. A já jsem první polovinu vlastně toho podnikatelského té cesty strávil strašně blízko klientům, ale v poslední době bohužel mi jako pracovní nasazení neumožňuje se dostat až tak jako hluboko, abych to věděl, ale jestli je to kvůli tomu, co se stalo v našich kancelářích, nebo tak jako by celosvětově, většinou jsou to firmy, které u nás nemusí mít celou společnost, ale je to třeba nějaká jedna divize, nebo je to organizační složka zahraniční firmy. Pamatuju si, že k nám přišla firma Taxify například, kterou dneska asi nevím, říká vám něco firma Taxify?
Jo, říká.
Wow, tak to jsem myslel, že řeknete neříká, že vás překvapím. Dneska je to Bolt a Taxify byli taxiky. A změnili se v průběhu, ne určitě u nás v kancelářích, ale v průběhu vlastně jako nějaký vlastně jako té pracovní vlastně ty evoluce ve sdílenou vlastně společnost, ve sdílení vlastně jako transport a logistika. A určitě je spousta firm, které se mění a velice rychleji, než se to stávalo v minulosti, to je skoro jasné.
To se bavíme o tom pozitivním příkladu, kde se ta firemní kultura může nějakým způsobem zlepšit, ale jak naopak může pracovní prostředí tu firemní kulturu zničit?
No tak tam bych se vrátil právě k tomu, pokud si vybere firma, která má striktní hierarchii, striktní řízení a bez možnosti vlastně pustit lidi k tomu, aby začali ovlivňovat a měnit samotný chod společnosti, tak si myslím, že ty zaměstnanci, pro který dneska, vemte si jenom fakt, já řeknu, naše typické centrum, třeba 4000 metrů čtverečních, má polovinu vlastně svý prostor jako sdílený právě zóny. Právě pro tu, jak říkám, inspiraci, koncentraci a spolupráci. Ale jsem si skoro jistý, že takovýhle druh firmy, to znamená, že zaměstnanci jsou jenom v těch kancelářích, nevychází ani vlastně ven, nechtějí se potkávat ani s tím šéfem, který ani vlastně nesleduje tu možnost si sednout za bar s baristou a se svýma zaměstnancema a prodiskutovat něco a říct, jo, tak pojďte mi říkat, co byste jako tohle udělali, chci se poradit. Takže ta tradiční vlastně kultura, ta pevně striktní hierarchie, striktní pracovní docházka patří do tradičních kanceláří, ale tradiční kanceláře z mýho pohledu jsou pohřbený a desetiletý lízy jsou pohřbený a takovýhle druh manažera je taky na odchodu.
No kež by to byla pravda, stalo se to brzo. My se tady hodně taky dotýkáme tématu komunit. Jak lze tu komunitu v rámci kanceláří budovat a proč je to vůbec důležitý?
Dnešní realitní svět se zoufale snaží dneska o to slovo flexibilita, ten flex. To znamená flexibilita ve smyslu poskytnout aplikace a pracovní místo, rotační kanceláře, krátký lízy a tak dále. To je flexibilita. Ale ty zaměstnanci, a vidím to na příkladech velkých firm, jedný z největších vlastně společností celosvětových v technologií, kteří říkali, my jsme předělali všechny vlastně prostory, my jsme jim poskytli veškeré podmínky, ale všichni zůstali jako stejně jako doma a jako nepřijdou, jo, protože to není zase právě, to není ten postačující vlastně předělat ty kanceláře a mít je správně navržený a to si myslím, že dneska mám třeba minimálně jenom tak 10% firem ještě k tomu, tak to nestačí těm lidem. A vy jste zmínila právě ten problém s tím home officem a zase trefná poznámka někoho, kdo zmínil, já jsem vlastně potřeboval si s někým strašně už jenom popovídat. Jo. Byl jsem pořád sám, tak jsem se těšil do byly aspoň na ten rozhovor s tou prostě pokladní, kde než jsem si koupil těch 20 deka salámu a ty 3 rohlíky, tak jsme prostě udělali krátký chit-chat. A to jsou podle mě důvody prostě toho takového nemoc českého slovíčka engagementu a toho, že někdo sociálně chce někam patřit. Chce, aby někoho zajímal ten člověk. A to nevyřeší jenom samotný pracovní prostředí, ale lidi. A pohoda v těch kancelářích a právě vlastně ta společnost. Takže proto komunita.
Jasně, takže to vlastně ta kancelář může připravit nějaký prostředí, kde tu komunitu lze budovat, ale pak už je to na těch lidech a na těch manažerech, jakým způsobem s tím pracují. Hodně firm dneska taky řeší téma diverzity a tam patří i věková diverzita. To znamená, že my v těch kancelářích spojujeme lidi z generace Z až po boomers třeba. A jak s tímhletím pracujete v kancelářích, ve vašich prostorech?
Koukáme dopředu, když vidíme, že před covidem jsme se soustředili na mileniály, což je nějaká generace Y. Dneska vidíme, že je tady generace X, který vlastně, jak se říká, už přichází po vysoké škole jenom s mobilem v ruce, mají úplně...
To je generace Z.
To už je dokonce Z, no. To znamená, že jo, děkuju. Generace Z jsou prostě mladí lidé, kteří mají úplně jiné návyky a říká se jim tak jako někdy, jakože jsou velice nestálí a nelojální a že jsou hodně ufňukaný a tak dále. Já vidím jako jednu z nejinspirativnějších vlastně generací, která tady je. Skutečně jako zhlížím k ním jako k obrovskému potenciálu. A i ty jejich požadavky jsou prostě čitelný, to znamená, oni dokážou pracovat velice, velice tvrdě, ale potřebují smysluplnost té práce a potřebují úplně jiný pracovní prostředí, než měl táta s mámou, který měli píchačky a který byli prostě sice každý den ve 4 nebo v 5 doma, a pak, ale oni jsou schopni se prostě nadchnout pro tu práci maximálně, ale musí v nich spatřovat nějaký smysl svého celkového života, ne rozdělovat jenom práci, osobní čas a svoje kamarády, ale všechno dohromady. Takže je to zajímavý sledovat tyhle ty generační rozdíly, ale jak říkám, vemte si jenom typologicky, každý člověk jsme jiný, některý jsou prostě narcisti, druhý jsou prostě neurotici, třetí jsou introverti, tři čtvrtý extroverti, pátý přátelský lidi, k tomu teďka a vlastně jiná firemní kultura a potom jsou to právě tyhle ty generační rozdíly a nevím co všechno. To je to nejkrásnější vlastně, protože ta komunita a vlastně to, co tam vzniká v těch našich centrech, to se nedá jako koupit, to se nedá ani jako rychle vybudovat, to vzniká samo a vzniká to právě vlastně díky těmhletěm odlišnostem. To znamená, firma na Bloxu na Praze 6, stejná ročník jako já, z začátku říkali, no přicházíme z tradičních kanceláří, my to asi tady využívat tolik nebudeme, ty sdílené prostory a ty eventy a ty zasedačky, my potřebujeme vlastní prostě za dveřma celou tu infrastrukturu vybudovat. Dneska vidím, jak prostě ta změna musela přijít, ne, že jim to řeknete, to tak bude, nebojte se. Oni k tomu museli přijít, že vlastně jako celý to centrum nebo celá ta budova je vlastně připravená pro to, aby tam mohli trávit ten aktivní pracovní osobní čas. A jestli je to možný všude, tenhle ten vlastně jako střet nebo tenhle ta spolupráce v rámci těch generací, já nevím, já na to jako nemám odpověď, ale líbí se mi, že to někde funguje a někde někdo řekne, uvědomil jsem si, že můj předsudek byl prostě, nebo že jsem se trošku spletl a je to fajn.
Takže vlastně váš recept, když to tak řeknu, je, že nabídnout prostor i těm lidem, kteří jsou tradičně založený a na zároveň jim nabídnout prostor, který je flexibilnější a prostě počkat, až sami odhalej krásy té flexibilní práce.
Říká se, někdo říkal, tak jsem to převzal, že do flexibilních kanceláří se přichází kvůli amenities a neodchází se kvůli community. To znamená, to je přesně ten příklad. Jako my nalákáme takovéhle vlastně ještě nerozhodnuté klienty potenciální na ty amenities, na to, že máme baristy, dneska máme šéfkuchaře, máme eventového manažera, máme community team samozřejmě, recepční, profesionální, a nevím, jestli jsem nezapomněl, ajťáka, údržba, úklízečky vlastně, prostě celý ten tým, který je obslouží prostě od A do Z. Ale to, co prostě potom v té další vlastně o tom období toho vztahu hraje tu klíčovou roli, je to, že si najdou tam další vlastně podobně smýšlející osoby, firmy, vztahy, přenáší se to do osobního života, jako setkávají se i mimo práci a to je vlastně to, co chceme vlastně tak nějak podprahově budovat a to je vlastně ta budování té loyalty tomu povědomí o té naší značce. Díky tomu, až jednou skončí smlouva, oni řeknou, proč bych neměl zůstat, jako to vůbec o tom není žádná, Scott Weber jedině. A to je to, co nás vlastně jako, si myslím, inspiruje, to vlastně budování toho, té loyalty k té naší značce. A cesta je to dlouhá, náročná.
Vy zmiňujete bary a různé eventové zóny. Máte něco pikantního nebo nějakou velkou zajímavost, kterou v rámci těch kanceláří, ať už na žádost klienta nebo jako váš vlastní nápad máte, která třeba někde jinde není nebo je to neobvyklý?
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Já si musím říct, že všechno opisuju. Všechny věci opisuju, ne z Čech, ale ze světa. Proč bych to měl jako vymýšlet? Spíš je to o tom, jako, že ještě si vybírám z ty věci, které naopak jako někde uspěly, protože jako za covidu viděli jste, jak třeba dopadl trh, nebo možná to neregistrujete, ale u nás vlastně třeba ten coworking bylo jako obrovský buzzword, jako všichni coworking, podpora těch freelancerů a startupů. A nešli jsme s tímhletím stádem, prostě budovali jsme právě už tu dobu ten flexibilní vlastně jakoby ten systém, to znamená i velké firmy, i střední firmy, tak, aby to bylo jako udržitelné do budoucna. A stejně tak k tomu přistupujeme i tady. Neděláme úplně všechno, když se tamhle něco ukáže, že to dělají ostatní, ale bary budujeme, jsou to perfektní příležitosti tam jako vypustit páru, prostě sednout si, dát si občas třeba i po práci nějaký to proseko nebo to pivo. A jeden bar jsme opravovali už dvakrát, byl prošlápnutý zřejmě tím, že se tančilo potom, a tak jako samozřejmě to si ta firma musí zaplatit, ale jako je vidět, že mají svoje opodstatnění právě v tom, že dneska to není jenom o práci za zavřenýma dveřma ve vlastní kanceláři.
Je třeba něco, co teď hodláte implementovat a v zahraničí už je to a funguje to, jak vy říkáte, a tady v Čechách je to poměrně nový?
No já si myslím, že jednoznačně se naše firma rozhodla jít do konceptu neposkytování teda kancelářských prostor ani ničím spjatým jenom s těma kancelářema, ale budování těch zážitků a zážitků ve smyslu well-being. Wellness, well-being, ono to je pojem. A well-being je nějaký stav vlastně, který zajišťuje zaměstnanci vlastně pohodu, a to jako ve formě prostě fyzického, mentálního i sociálního vlastně jako pohodu v práci. A máme rozpracovaný samozřejmě potom plán a aktivit, který k tomu směřují. A co se týče těch fyzických vlastně toho well-being, tak to znamená, že to není jen o ergonomických stolech, pokud klient žádá o takovouhle vlastně nabídku, nebo židlích, které jsou dneska trošičku je to otázka, ale i o nějakém pohybu, o nějakém podpoře vlastně nějakých tréninků, jógy, spolupráce s fitkem. Lákalo by mě samozřejmě, kdyby jsme mohli být aspoň chvilku vývork, že bych si jako tam udělal velikou posilovnu a bazén a jacuzzi, ale to nejde, finančně to nevychází. To znamená, člověk musí pořád jako by to samozřejmě brát v nějaký ekonomice, ale ta podpora těch kurzů i přes ty externí společnosti a jít do toho právě potom do toho duševního vlastně jako wellbeingu, což je tam meditace, to je pracování s vlastní vlastně osobní rovnováhou, kurzy, školení, a maséři, a wellness místnosti, což je místnost pro prostě nějakou relaxaci, buď masáží, anebo jenom prostě zavřít oko. Tak těch možností je moc, ale vidíme, že všechno vede k dneska nějakému zvýšení produktivity v práci, a protože už asi jsou doba pryč tady toxický produktivity, kdy jsme byli schopni jako já prostě v 9 zaotevřít počítač a do 5 prostě jako bez oběda jet a takhle to dělat 52 týdnů v roce.
Tak to je dobře, že už to nemáme. A vy jste se tak trošku zastavil u těch ergonomických židlí, to mě zaujalo, tam cítím, že tam máte nějaký názor a docela bych ho chtěla slyšet.
Ano, zastavil jsem se právě proto, že ty věci, co já říkám někdy z pozice majitele a zakladatele firmy, jsou moc pěkný, a pak si uvědomím, jaká je realita, a že někde právě jako vlastně teprv jsme v nějaký mezifázi, kde starší centra mají ještě židle, který musíme, nebo jsme zrovna teďka v procesu obměny. A proto bych nerad, abych byl právě ten, který říká, že prostě pije víno, káže vodu, nebo prostě jako, že ta firma, samozřejmě se vždycky najdou aspekty, když mě budou poslouchat naši stávající klienti, říkat, o čem to mluví ten Zvada, tohle tady vůbec není. Ano, samozřejmě máme tady i starší centra, a které se postupně obměňují, jako je Atrium Flora. Atrium Flora je dneska prochází rekonstrukcí, a tak prošel i Anděl Park. Takže budeme se samozřejmě na ty židle do budoucna určitě i na těch stávajících lokalitách koncentrovat, protože židle je vlastně asi úplně to nejdůležitější. 8 hodin na tom sedíte. Většina lidí ani nemá vlastně povědomí, co všechno židle správně nakonfigurovat a udělat si židli tak, aby vám přinášela opravdu jakoby ten fyzický well-being, co to znamená. Většinou si sednete na židli a maximálně si tak jako upravíte područky nebo si ji sklopíte. Takže jo, židle jsou jako strašně důležitý téma a zrovna to diskutujeme.
Děkuju. A po covidu se taky objevilo to, že některým firmám se do kanceláří nevrátilo zase už tolik lidí, tudíž nepotřebovali už tolik prostoru. A zkoušeli to, že se teda dají dohromady třeba v kancelářích, které už měly ještě s nějakou další firmou. To znamená, že si ty prostory budou sdílet. Bohužel se mi zdá, že to moc nefunguje.
No, nevím, jestli to nechcete rozvést, proč si myslíte, že to nefunguje?
No, já vlastně úplně nevím, proč to nefunguje, protože je tam možná nějaká konkurence, to znamená, ty firmy vzájemně nechtějí vidět, co dělají, ale úplně jako vlastně nevím. Já jsem to taky měla možnost zažít v jedné firmě, kde jsme hledali takhle parťáka do kanceláří, ale prostě se to nepovedlo, takže nakonec jsme museli najít menší kanceláře.
No, jako všude si myslím, tak je to vždycky, ta nabídka a ta poptávka je vlastně o nějakém očekávání obou stran a ono to i to vlastně, ten podnájem kanceláří není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá. Datová bezpečnost, fyzická bezpečnost, uvedení potom do původního stavu, ty vlastně jako úpravy, přece jenom ne, že někdo přijde a řekne, jo, přesně takhle nám to vyhovuje. A ještě k tomu dneska jsou vlastně ty restrikce a ty vlastně ty požadavky toho majitele, který do toho vstupuje, který hlídá vlastně majitel budovy, vlastně hlídá, co se děje v těch kancelářích, taky jako docela zásadní. Takže ono to, vím, že nás to nějakým způsobem na začátku covidu hodně zajímalo, stresovalo vlastně, kolik vlastně podnájmu se na trhu objevilo, byly za levný peníze. Ale skutečně, jak říkáte, většinou to prostě je těžký. Musí to, dokonce se ukázalo, že klienty těchto kanceláří byla úplně jiný segment klientů, kteří nikdy kancelář neměli jako firmy. To znamená, objevila se nový vlastně segment, řekli, jo, tak tady jsou nějaký kanceláře, my klidně budeme na těch fedbojích nebo na těch paletách sedět nebo na těch židlích, protože předtím žádnou kancelář ani vlastně nepotřebovali nebo neměli. Ale vidíme to u nás. Jak říkám, jedna firma nebo dvě firmy se těžko domluví a teďka se podívejte u nás vlastně, kde je desítky společností, tak vlastně ten engagement, jako udělat tu spokojenost těch klientů, vít jim očekávání i toho setupu, je to hrozně těžký. Takže u nás je to možná teda ještě jako větší oříšek, ale u těch dvou asi to bude taky těžký, ale je to úskalý.
Takže to prostě chce odborníka.
Jo, jako je dneska nová funkce vlastně ve společnostech a to je ten community manažer, to znamená, myslím si, že to je taky jako věc, která je trošku nová, že dnešní střední management se trošičku změnil v toho vlastně manažera, takového toho typického, toho task manažera, fakt jako na community manažera, kde budeš pracovat zítra, kde je tvůj pracovní stůl, proč jsi nespokojený, co tě může motivovat a seznam se s tím letím a tady máš apku, cestovní mapu, kde jsi dneska sedíš, jo? Takže to se všechno mění a mění se vlastně i teď jsem odběh teda od jako primární otázky.
Děkuju. Pojďme se ještě chvilku bavit o vás. Mě hrozně zaujalo, když jste v jednom rozhovoru říkal, že pro vás bylo zásadní to, co jste se naučil v korporátech předtím, než jste začal pracovat. A než jste založil vlastně, teda předtím, než jste začal pracovat sám na sebe a předtím, než jste založil vlastně Scott & Weber. Vy jste totiž řekl, že vy jste se to nejdřív musel všechno naučit a pak teprve jste už s tou hotovou, s tou nějakou znalostí z těch korporátů šel a vlastně zakládat svoji vlastní firmu, což popírá ten narrativ, že jste měl nějaký sen, hrozně vás to jako bavilo a ten úspěch se potom dostaví automaticky, když člověk realizuje ten sen. To znamená, mě zajímá, jak to, že je tenhle přístup u vás takhle jiný.
No, já ani nevím, jestli chci jako říct přesně to, k čemu teďka mě ty myšlenky vedou jako první, ale myslím si, že asi jo, myslím si, že největším strůjcem úspěchu většinou bývá jako i náhoda. A jo, a že nepochybně tam hraje taky svoji roli takhle. A že někdy prostě, jak se říká, v pravý čas na pravém místě a tak dále, můžete mít tři úplně stejný lidi, úplně stejně vlastně, a teďka řeknu ty tři předpoklady, které k tomu vedou, a to je, musíte mít nějaký talent, nějaký osobní předpoklady, když chcete dělat nějakou práci, kterou chcete uspět. Druhá věc, musíte mít přenositelný právě dovednosti. A ty jsem získal v těch firmách, v těch korporátech, finanční řízení, strategické řízení a řízení vlastně investic a tak dále. To byly věci, které mě moc pomohly vlastně v tom, abych nějakým způsobem z začátku, jak finančně, tak prostě biznisově modelem dokázal vlastně hlavně přežít těch úvodní, ty nejtěžší období, kdy máte těch vlastně center nejmíň a je to velice jako taková křehká vlastně slupka. Třetí důležitou věcí, která vlastně k tomu úspěchu vede, jsou samotné vlastně ty znalosti toho oboru, ty oborové znalosti. Vidíme i pro moje třeba manažery, které teďka hledáme, jak je strašně těžký, když jste perfektní vlastně jako osoba, osobní předpoklady, umíte komunikovat, máte proaktivní pro klientský přístup, jste takový ten pro nás jako ten gejša, takový ten, že prostě visíte vlastně klientům na očích a fakt vnímáte jejich vlastně tu důležitost a naučil jste se právě vlastně ty důležité věci v těch velkých korporátech nebo v nějaké firmě, která vás prostě dovednostně posunuli. Ale nevíte nic o našem biznise, tak už jenom to je obrovský handicap, obrovský prostě, ale doučíte se, to nejsnadnější. Takže my tomu říkáme, že na tyhle ty lidi, že mají dobrý kmínek a budeme na ně roubovat, že se to vyplatí. A když nemáte to první, když jste prostě špatný člověk, řeknu, nebo narcista, individualista, nejste týmový člověk, tak je to jako obrovská překážka jako uspět v našem jako kolektivu. No a k sobě, když se vrátím, já jsem přišel do toho biznisu s nějakýma teda možná s těma splněnýma fajfkama u těch prvních dvou věcech, ale o znalostech jsem vlastně jako teprve vlastně ten obor poznával. Já jsem byl specialista na outsourcing všeho možného. Vlastně outsourcing je obrovsky silná vlastně záležitost, ale outsourcing pracovního prostředí jsem teprve vlastně ty reality, poznat všechny budovy, poznat všechny technologie, jak se věci stavějí, a jaký jsou certifikace, jaký jsou vlastně jako, jaký marketing použít, jaký obchodní taktiky tady fungují, jaký technologie do budov. To všechno jsem se postupně prostě musel naučit, ale i tak. A řeknu příklad, kdyby v roce 2019 prostě WeWork vstoupil na burzu a někdo mu uvěřil 47 miliardovou kapitalizaci firmy v té době, tak by otevřel ne 5 center prostě možná v Praze, ale možná 12 a ta situace by byla pro Scott Weber úplně jiná. Takže všechno je také mírou náhody a člověk by to měl vždycky k tomu takhle vlastně jako ze skromností a k tomhle tomu vlastně přistupovat.
Vy mluvíte o těch věcech, co jste se musel naučit. Co pro vás bylo úplně nejtěžší se naučit?
Nejtěžší v tom biznesu je přijmout ten fakt, že ten pracovní den má 24 hodin. Že prostě rozdíl mezi tím, když jsem byl korporátním úředníkem, jako měl jsem klimatizovaný auto, klimatizovanou kancelář, vlastní asistentku, a velkou odpovědnost jsem cítil, ale v 5 jsem byl prostě volný. A potom až zase v těch 9 u toho prvního kafíčka, tak jsem zase začal pracovat, dá se říct. Tadyhle je to vlastně s tím, jako usínáte a probouzíte se vlastně s tou firmou a s tím, že já vlastně většinou musím řešit jenom nějakým způsobem problémy nebo koukat za roh a vyhodnocovat rizika. A ty zábavy já v té práci tolik zase jako si neužiju.
Stojí to vůbec za to?
To je otázka, kterou jsem nechtěl slyšet. Prostě každý člověk si musí ve svou dobu vlastně životní etapy určit, co mu stojí a nestojí za to.
A jak jste si to určil vy?
Tak to si nechám pro sebe.
Dobře. Máte taky nějaký blind spoty, o kterých u sebe víte, že tohle je třeba něco, kam já jako úplně nedohlídnu, nebo mi to nejde? Mě by zajímalo, jak s tím pracujete, pokud to teda identifikujete.
No jasně. Samozřejmě asi jeden řeknu, možná by bylo víc, ale nemám určitě tolik času na to, co je klíč vlastně v té naší firmě, a to jsou lidi, tak abych jim věnoval víc času a víc takový byl, dá se říct, orientovaný na lidi a na vztahy. Jsem hodně orientovaný na úkoly a na to řešení. A to znamená, je strašně těžký skloubit všechno, protože vlastně do firmy chodím hlavně kvůli lidem. A radovat se s nima, anebo taky jako se trápit s nima. To je prostě dneska, když se bavíme, a já se bavím hodně často s majiteli firem vlastně v českých firem, všichni, dá se říct, že to samý biznis jede, ale jako lidi jsou to prostě, co je velice, velice jako těžký v poslední době. A ten přerod, o kterém jsme vlastně začali dnešní diskuzi, jako v těch kancelářských prostorech, to udržet tu spokojenost, tu produktivitu a zajistit vlastně setrvání toho biznisu nebo jeho rozvoj závisí ne na mě, už dávno ne, ale na těch lidech. A já bych si strašně přál mít nějakého svého dvojníka, který by se věnoval jenom těm lidem.
Takovýho people manažera.
Takovýho people manažera, takovýho druhýho zvaďáka do firmy.
Je nějaká věc, na kterou jste v poslední době změnil názor?
Tak takhle si jako rychle nespomenu, na co bych změnil názor. A jsem člověk, který se díky tomu, že chodím do věcí inovativních, do neprozkoumaných vod, tak často i mění názor a uzná svou chybu. Takže já jsem už tolikrát, a já jsem za to i rád, když někdo přesvědčí, že jenom ten můj názor není ten vlastně správný. Naopak podporuji právě tu diskuzi a tu nějakým způsobem konstruktivní, provokativní, třeba i jako brainstorming, kde se mnohokrát uzná, že musím změnit názor. Takže já měním názor poměrně často.
Dobře, děkuju. Čím teď žijete?
No, myslím si, že jako svoje jako osobní hodnoty mám srovnaný na svůj věk jako správně, to znamená primárně jako největším jako hodnotou pro mě je moje rodina, moje žena, moje děti a mám strašně rád s nima právě prožívat stejně jako ve firmě klientům, nabízíme tak i jim zážitky, cestování, sport, zábava, bejt spolu.
Mám ještě jednu úplně poslední otázku. A je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Já myslím, že opravdu byl to výborný rozhovor a rozhodně bych už nepřišel s žádnou další návrhem na jakoukoliv otázku, protože jste mě úplně vyčerpala.
Tak děkuju moc, děkuju, že jste přišel a přeju vám všechno nejlepší ve vašem podnikání, ne nejenom tam.
Ještě jednou děkuju za pozvání, mějte hezký den.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.